إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إنه فقد فاز المتقون بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى كذلك قوم بسلنا سلاما زنفكي يمتم صلى الله عليه وسلم نقوسيني أسيا ووالي وليو بيت قبل يتو نوالي وليو تليوى نوسي أسيا منجيني بارن أسيا ومغوب الله سبحانه وتعالى عباد الله أين وجه الله نحن في موسم من مواسم الآخرة حقيقة سيسي تقنداني يمسيمو كتك مسيمو يا آخرة وهو شهر رمضان مسيمو ونيوي نمسيمو وميزي ورمضان شهر جعل الله سبحانه وتعالى صيامه فريضا ميزي أمباو الله سبحانه وتعالى ameufanya kufunga kwake ni kuwa faradhi faqala subhanahu wa ta'ala akasema Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun enyi mliwaamini mmefaradhishiwa juu yenu kufunga yani katika mwezi wa Ramadhani kama walivyofaradhishiwa waliopita kabla yenu ili muwe ni watu wenye kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo huu mwezi ambao tuko nao mwezi wa Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kufunga kwake kuwa ni faradhi kwetu, ni lazima, sio jambo la khiari. Wa hadha siyam huwa al-imsaku 'anil mufatturat min tulu' al-fajr as-sadiq ila ghurubi shams. Na hii funga tunayozungumzia inaanzia toka kuchomoza kwa alfajiri ya kweli mpaka kuzama kwa jua. Mtu anakuwa anafunga na vitu gani? Mtu anakuwa anafunga kujizuia vile vitu ambavyo vinaharibu funga ya mtu, ambapo tunaita almufatturat, vitu ambavyo mtu anapokuwa anafanya funga yake inakuwa ni yenye kuharibika. Mina tuami wa sharabi wa saidi almufatturat, miongoni mwa kula na kunywa na vitu vingine ambavyo mtu anapokuwa anafanya funga yake inakuwa ni yenye kuharibika. Wa maadhalika ibadallah, pamoja na hayo enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, yajibu ala saim an yumsika jawarihahu anil haram. Pamoja na hayo tunayozungumza, ni wajibu juu ya mtu ambaye amefunga awe ni mwenye kujizuia na viungo vyake ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha kutokana na kufanya mambo ya haramu. Na funga ya mtu itakavyokuwa kwa sura hiyo, atakavyoachana na vile ambavyo vinaharibu funga yake na akawa anajizuia na mambo ya haramu, hii ndio funga yenye manufaa, funga ambayo itakayompelekea mtu kuwa ni mcha Mungu, na ndio funga ambayo itakayomuingiza mtu katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, enyi waja wa Allah, i'lamu anna aljawariha ni'matun min Allah. Fahamuni kwamba hivi viungo tulivyokuwa navyo ni neema inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idha kana al-amru kadhalika la budda min shukriha, jambo kama liko hivyo basi ni lazima watu wawe ni wenye kushukuru hii neema. Wa shukrun ala hadhihi an-ni'ma yakunu bi-isti'maliha fima yurdhi Allah subhanahu wa ta'ala. Na kushukuru hii neema ya viungo inakuwa ni mtu kutumia hivi viungo katika vitu vya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adamu isti'maliha fima yusqitu, na kuto kuvitumia katika vile ambavyo vinamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa mtu anapokuwa ni mwenye kufunga, anapokuwa anajizuia na vitu ambavyo kiasili ni halali kwake, chakula, kinywaji, kitendo cha ndoa, hivi vitu ni asili ni halali kwake, lakini mtu anakuwa anazuiwa na kukatazwa anapokuwa anafunga. Lakini haya mambo ya haramu ni haramu muda wote, na mtu anapokuwa anafunga uharamu wake unakuwa unazidi maradufu, kwa haitakikani mfungaji kutumia viungo vyake katika mambo ya haramu. Falainu shara Allahu isti'malaha fi an-nazar ila ma ahalla Allahu, jicho Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sheria litumike katika kutazama vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amevihalalisha. Mithlu an-nazar ila al-mushaf inda qira'ati al-Qur'an, mfano kutazama kwenye msahafu wakati wa kusoma Qur'an. Wa kutubi al-ilmi, na vile vile mtu kutazama katika vitabu ambavyo ndani yake kuna elimu ya kisheria. Wa nahwiha, na mtu kutumia jicho lake kutazama vitu vya sampuli kama hiyo. Wa man istimalaha fi an-nazar ila al-haram, na Allah subhanahu wa ta'ala akakataza kutumia jicho katika kutazama mambo ya haram. Mithlu kurati al-qadam, mfano mpira. Wal musika, na mziki. Wa kutubi ahli al-bid'ah, na vitabu vya watu wa bid'ah. Haitakikani wewe Muislam utumie jicho lako, jicho ambalo ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, katika kadhia kuangalia mpira. Hata kama ikiwa vijana wengi tumejaribiwa na jambo la mpira, lakini kumbuka hilo jicho ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hautakikani wewe kutumia jicho lako kutazama vitu vya sampuli kama hiyo, hasa yale mashindano, hasa mashindano ambayo ndani yake washiriki ni makafiri. Haitakikani wewe Muislamu kutumia jicho lako kutazama vitu vya namna kama hiyo, bali haitakikani kutumia muda wako kwenda kutazama vitu vya sampuli kama hiyo. Lakini vile vile haifai wewe Muislamu kutumia jicho lako kuangalia muziki, muziki ambao ni haramu. Haufai wewe kutazama muda wote, lakini unapokuwa unafunga jambo linakuwa ni kubwa zaidi, kama ambavyo haifai mtu kutumia jicho lake kutazama vitabu vya watu wa bid'a, kwa sababu ndani yake kuna upotevu. Allahumma, ikiwa mtu ana elimu anataka kutazama vitabu vya watu wa bid'a kwa lengo awe ni mwenye kuwajibu. Wa mtina'uha min dhalika, na mtu anapozuia jicho lake kutokana na kutazama vitu hivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha, siyamuha, hiyo ndiyo funga ya jicho. Wa hukumuhu mustamirun daimun, na hukumu yake ni yenye kuendelea, yenye kudumu. Maisha ya Muislamu yote hatakikani kutumia jicho lake kuangalia mambo aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wal udhunu shara Allahu isti'malaha fi istima'i ma abaha Allahu, na sikio Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sheria litumike katika kusikiliza vile vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amevihalalisha, mithlo istima'i al-Qur'ani, mfano kusikiliza Qur'ani, wal mau'izati, na mawaidha, wan nasaihi an-nafi'a, na nasaha zenye manufaa. Wa harrama 'ala al-'abdi, na Allah subhanahu wa ta'ala akamuharamishia mja isti'malaha, kutumia sikio lake, fi sama'i ma la yajuzu sama'uhu, kusikiliza vitu ambavyo havifai yeye kusikiliza, kalkadhib, kama vile uongo, haifai wewe kutumia sikio lako kusikiliza uongo, wa kalami ahli albid'i, kama vile ambavyo haifai wa kusikiliza maneno ya watu wa bid'a, wal aghani, na nyimbo, wa ghairi dhalika, na vitu vingine ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha mtu kuvisikiliza. Wamtina'uha an dhalika, na mtu kuzuia sikio lake kusikiliza vitu ya namna kama hiyo, siyamuha, hiyo ndio funga ya sikio. Wa hukumuhu mustamirun daimun, na hukumu yake ni yenye kuendelea, yenye kudumu katika maisha ya Muislamu yote. Kwa hiyo wewe Muislamu, maisha yako yote inatakikana uzuie sikio lako kusikiliza mambo ya haram. Unapokuwa unafunga, jambo lake linakuwa kubwa zaidi ya hapo. Walisanu shara Allahu istimalahu fi ma yurdhi, na ulimi Allah subhanahu wa ta'ala amefanya sheria kutumika kwake katika vile vitu vya kumridhisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Qiraati al-Qur'ani, kama vile kusoma Qur'ani, wa dhikri, na kuleta dhikri, wa ghairi dhalika, na vitu vingine visivyokuwa hivyo vinavyotekelezwa na ulimi. Wa mana istimalahu fi ma yuskhitu Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala akakataza kutumia ulimi katika vitu vya kumkasirisha na kumghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala. Min al-kadhibi, miongoni mwa uongo, wal-ghibati, na kusengenya, wan-namimati, na kugombanisha, wash-shatmi, na kutukana, wa ghairi dhalika, na vitu vingine visivyokuwa hivyo. Wamtina'uhu an dhalika, na mtu kuzuia ulimi wake kutokana na hivyo vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amevikataza, siyamuhu, hiyo ndiyo funga ya ulimi. Wa hukumuhu mustamirun daimun, na hukumu yake ni yenye kuendelea, yenye kudumu. La yankati'u tula hayati al-insan, haikatiki kwenye uhai wote wa mtu. Wa ghairi dhalika min al-a'dha, na visivyokuwa hivyo katika viungo, inatakikana Muislam utumie viungo vyako katika mazingira ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kuto kutumia hivyo viungo vyako katika vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha. Kwa hiyo utakapokuwa umefunga, na viungo vyako ukatumia katika vitu vya halali, na ukamizuia kutumia katika vitu vya haramu, basi funga yako ndiyo itakayokuwa ni funga yenye manufaa. Lakini utakapokuwa umefunga ukatumia viungo vyako katika mambo ya haramu, basi unaweza ukawa unajihesabu kuwa umefunga, lakini funga yako isiwe na faida mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faswaim yajibu alayhi an yastamil a'dha'ahu fil khairi, mtu aliyefunga inawajibika juu yake atumie viungo vyake katika khairi. Wa yumsikuha an isti'maliha fil haram, na azuie viungo vyake kutumia katika mambo ya haramu. Faqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, hakika amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, fil hadith as-sahih, katika hadithi sahihi, man lam yada qawla az-zuri wala amala bihi wal jahla, laysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharaba, yule asiyeacha kusema maneno ya haram. Az-zur ni maneno yote ya haram. Yule asiyeacha kuzungumza maneno ya haram, maneno aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, wala amala bihi, na yule asiyeacha kufanyia kazi haram, yule ambaye haachi haram, haachi matendo ya haram, waljahla, na yule asiyeacha maasi aina mbalimbali, laysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharaba, Allah subhanahu wa ta'ala hana haja
ya kuacha chakula chake na kinywaji chake, ikiwa na maana funga yake itakuwa haina faida yoyote ile mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, haiwezi kumtumshia kheri, bali anaweza kuwa katika jumla ya watu wenye hasara. Fa idha kana almuslimu yasumu, anapokuwa muislamu amefunga, yajibu alayhi an yakuffa a'dha'ahu 'an almuharramat, inamwajibikia juu yake azuie viungo vyake kutokana na haramu. Wa aksu dhalika, na kinyume cha hivyo, fasawmuhu ghayru nafi'in, funga yake haitokuwa ni yenye kuleta manufaa. Wa kad qila rubba sa'imin, kwenda mfungaji fi sawmihi, katika funga yake, hadhuhu aljuu walatash, fungo analolipata ni kukaa na njaa na kukaa na kiu, yani katika funga yake hao ni mtu mwenye kupata faida kutokana na kuto kuzuia viungo vyake kufanya vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameviharamisha. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum lima feehima min al ayat wal hikma aqul ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجهم الى يوم الدين اما بعد اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل انه فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى ان للمتقين مفازا, اي وجه الله سبحانه وتعالى حقيقه مسيمه تليقوا كناو ني مسيمه سيسي كتما خيري ني مسيمه وسيسي كواندا mambo ya kutunufaisha mbele ya Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inawajibika tuadabike na adabu zinazotakikana katika huu msimu, tufanye yale mambo ya wajibu, kadhalika tuachane na yale mambo ya haramu. Miongoni mwa mambo makubwa ambayo sisi inabidi tuadabike nayo katika sura ya wajibu na tuyafanye katika huu msimu, an-nusalli as-salawati almafruda fi awqatiha almuhaddad laha shar'an, tuswali swala za faradhi katika nyakati zake zilizowekwa kisheria. Arrijalu fil masajid bil jamaa, wanaume waswali misikitini kwa jamaa. Wan nisaa fi buyutihinna, na wanawake waswali swala za jamaa katika majumba yao katika nyakati zile ambazo zimehadidiwa kisheria. Hili ni jambo la wajibu kwa kila muislamu wakati wote, lakini anapokuwa anafunga inakuwa jambo lake ni kubwa zaidi kuliko nyakati zingine. Kuna baadhi ya waislamu wanakuwa wanapoteza swala katika masiku mengine, lakini vile vile wanapokuwa katika msimu huu wa kheri. Na tukae tunajua kwamba swala na kuswali swala ya jamaa kwa wanaume ni jambo la wajibu, isipokuwa kwa dharura inayokubalia kisheria mtu kuacha swala ya jamaa. Masahaba radhiallahu ta'ala anhum, hiyo ndiyo ilikuwa ada yao na ndiyo ilikuwa mwenendo wao, kuswali swala ya jamaa msikitini kwa wanaume, na walikuwa hawachelewi pasi na sababu za msingi. Kwa hiyo muislamu anapokuwa anafunga, hili jambo ajue kuwa ni wajibu na aliweke mbele yake. Na funga hii ambayo watu wanakuwa wanaifanyia maandalizi makubwa, ukubwa wake na nafasi yake katika dini ya Kiislamu haiwezi kufanana na nafasi ya swala. Swala katika dini ya Kiislamu nafasi yake ni kubwa mno, bali baadhi ya ahlul ilmi wanaona mtu ambaye atakaye kuwa anaacha kuswali anakuwa ni kafiri, hata kama atakuwa anaacha kwa uzembe. Lakini funga, kama mtu atakuwa nakiri kwamba ni wajibu kwa Muislamu kufunga, lakini yeye akaacha kufunga kwa sababu ya uzembe, hawezi kukufuru na wala hawezi kutoka katika Uislamu, bali anakuwa amefanya dhambi kubwa katika madhambi makubwa. Lakini swala, Muislamu asiposwali, ahlul ilmi baadhi yao wanasema kwamba huyo mtu anakuwa anatoka katika Uislamu na anakuwa ni kafiri. Kwa hiyo kama watu wanaofanyia umuhimu jambo la funga,
na wakafanya maandalizi yaliokuwa makubwa, basi hili kwenye upande wa swala inabidi liwe kubwa zaidi na zaidi kuliko funga ambayo maandalizi yake yanakuwa makubwa kwa baadhi ya Waislamu, halafu wakawa wazembe kwenye upande wa swala.
Ibadallah,
enyi waja wa Allah, miongoni mwa vitu ambavyo ni wajibu aliyefunga aweze kuadhibika navyo, aliyejitaniba na ghiba. Muislamu anapokuwa anafunga ajiepushe na kusengenya, asiwe ni mwenye kusengenya. Hili jambo ni haramu wakati wote, lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani inakuwa zaidi na zaidi ule uharamu wake.
Wahia dhikruka akhaka bima yakrahu,
na tunaposema kusengenya ni wewe kumtaja ndugu yako kwa kitu ambacho anakichukia, sawaun fi khalqihi au fi khuluqihi, sawa sawa itakuwa katika maumbile yake au katika tabia yake. Ni Muislamu mwenzako ukawa unamsema hali ya kuwa hayuko, kwa hali ambayo lao mwenyewe atasikia atakuwa ni mwenye kuchukia. Hii ndio sengenya. Wewe Muislamu unapokuwa umefunga hautakikani kuwa na tabia hii. Wa nabii sallallahu alayhi wasallam suila anil ghiba, na mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa kuhusiana na kusengenya. Faqala, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, dhikruka akhaka bima yakrahu, ni wewe kumtaja ndugu yako kwa jambo analolichukia. Fakila, pakasemwa, afaraaita inkana fi akhi ma aqul, e mtume unaonaje ikiwa kile ninachokisema kweli ndugu yangu anacho, kama ni kwenye maumbile kile ninachokisema kweli anacho, kama ni kwenye tabia yake kile ninachokisema kweli anacho. Faqala, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inkana fihi ma taqulu fakari ikabtahu, ikiwa kweli unachokisema anacho huyo ndugu yako, hapo utakuwa umemsengenya. Wa illa miyakun fihi, na ikiwa unachokisema ndugu yako hana nacho, fakari bahatta, umemfedhehesha. Kwa Muislamu unapokuwa unafunga, pamoja na kwamba swala la sengenya ni haramu muda wote, lakini unapokuwa unafunga jambo lake linakuwa ni kubwa zaidi. Kama yajibu ala swaim ani yajtaniba an-namima, kama inavyowajibika juu ya Muislamu ajiepushe na swala la kugombanisha watu, swala la uchochezi. Hili jambo ni jambo la haramu wakati wote, lakini mtu anapokuwa anafunga uharamu wake unakuwa unaongezeka maradufu. Fakad kala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, hakika amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, la yadkhulul jannata namam, hatoingia peponi mtu ambaye anayefanya kazi ya kuchonganisha na kugombanisha watu. Kama la yajuzu lahu an yaqa fi a'radin nas, kama ambavyo haijuzu kwa mtu aliyefunga kuingia katika heshima za watu. Usije ukazungumza maneno ya kuvunja heshima ya mtu. Hili jambo ni jambo baya mno, na madhambi yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni makubwa mno. Kwa nini? Kwa sababu vitu vingine inawezekana mtu ukamvunjia, lakini heshima ya mtu utakapoivunja jambo lake linakuwa ni baya mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lianahu sallallahu alayhi wa sallam marra laylatal miraj biqaumin lahum adfarun min nuhasin, kwa sababu ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ule usiku ambao aliokuwa amepandishwa mbinguni alipita kwa watu ambao wana kucha za shaba, yakmishuna biha wujuhahum wa sudurahum, wanafanya kazi ya kuparua nyuso zao na vifua vyao kwa hizo kucha za shaba. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, man haula'i ya jibril, ni akina nani hawa ewe Jibrili? Qala, Jibrili akasema, haulai alladhina yaakuluna luhuma an-nas, hawa ni watu ambao wanakula nyama za watu bil ghiba, kwa kusengenya. Hawa ni wale ambao wanakula nyama za watu kwa kusengenya. Wayaqauna fi a'radhi an-nas, na wanakuwa wanaingia katika heshima za watu. Kwa Muislam, acha kuzungumza kuhusiana na heshima za watu. Kama mtu unaona na jambo fulani lisilofaa, mfuate mnasihi, lakini usije ukazungumza kwa sura ya kumfedhehesha hali ya kuwa ni ndugu yako Muislamu. Jambo lake mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kubwa mno, bali ni katika madhambi makubwa. Pamoja na hayo, Muislamu hatakikani kufanya gishi na kufanya udanganyifu katika wakati wote, lakini katika mwezi wa Ramadhani jambo linakuwa ni kubwa zaidi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, laisa minna man ghashana, si katika sisi yule atakayefanyia udanganyifu. Sawa sawa itakuwa katika biashara, usijaribu wewe Muislamu kufanya udanganyifu. Sawa sawa itakuwa katika kazi yako ambayo umeaminika ukapewa, usijaribu kufanya udanganyifu. Sawa sawa itakuwa katika kutoa nasaha kwa ndugu yako, usijaribu kufanya udanganyifu. Haya si katika matendo ya Uislamu, na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema haya maneno, si katika sisi mtu ambaye atakaye kuwa na tabia ya udanganyifu. Kwa hiyo Uislamu msimu huu tuliokuwa nao, basi tufanye yale ya kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tuachane na yale ya kumkasirisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili huu msimu uwe ni msimu wenye faida kwetu sisi, lakini vile vile ni msimu ambao baadhi ya masiku yameondoka na yamebakia baadhi yake. Kama masiku ambayo yameondoka mtu alikuwa mzembe, basi yaliyobakia mtu ajitahidi katika kujipinda kiibada na ajitahidi kuachana mambo ya madhambi, kwa sababu baadhi ya watu mwanzoni wanaweza wakaanza kufanya ibada kwa hali ya uchangamfu, lakini kadri masiku yanavyoenda uchangamfu unakuwa unapungua, mwisho kabisa unakuwa ni wavivu. Na ndio maana unaweza ukakuta misikitini mwanzoni misikiti inajaa, lakini kadri siku zinavyoenda watu wanakupungua siku baada ya siku. Waislamu wasiwe hivyo, bali wawe kinyume chake. Kadri siku zinavyozidi kwenda watu wajitahidi, ili huu msimu utuletee manufaa kwetu sisi kwa ajili ya masiku yajayo, kadhalika tutakavyokuwa tumesimamishwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم، رحمكم الله.